ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.
Il-wara l-offsinar tajjeb lil-kulħadd nilqgħukom għall-programm ieħor ta' ma' ġdida qegħdin miegħi Eleanor Borch u jiena qed inkun hawn nirrappreżenta lill-Karitas Malta dan il-programm f'dan iż-żmien partikolari tal-pandemija wkoll. Għaddejjin minn dawn is-serje ta' programmi u din il-parti tal-programmi qed niffokaw fuq id-diversi forom ta' tajnuna li hemm kemm il-Karitas immanka forsi fil-komunità b'mod ieħor, ġifier niltaqgħu ma' organizzazzjonijiet oħra u naraw huma wkoll kif jistgħu jgħinuna fejn għandna nħabtu l-bieb jekk forsi jkollna xi diffikultajiet partikolari diversi u fejn nistgħu immorru biex ikollna dik l-għajnuna li għandna bżonn. Illum f'dan il-programm ħa nkunu qed niltaqgħu mal-Victim Support Services u eventualment wara l-break ħa niltaqgħu wkoll mal-YMCA, però fl-ewwel parti tal-programm ħa nkunu qed nitkellmu fuq il-Victim Support Malta u ħa niltaqgħu ma' Miss Krista Tabone illi hija l-Executive Director ta' din l-istess organizzazzjoni u anke ma' Carl Grech li huwa l-head tal-SWAT Services li hija Suicide Prevention Outreach and Therapeutic Services. Hello Krista u hello Carl.
Hello,
buongiorno, grazzi tal-li edinaw. La kifat ħa nitkellmu naqra fuq l-organizzazzjoni li taħdmu fija intom. Xi tfisser din l-organizzazzjoni x'għanijiet għandha u diversi servizzi illi għandkom f'din l-istess kumpanija u anke forsi kif jista' persuna jfittex din l-għajnuna x'għandu jagħmel. Mela, ħan saqsikom biex forsi tagħtu naqra introduzzjoni żgħira tagħkom dak li tixtiequ taqsu mas-semmija u anke r-ruoli tagħkom fl-organizzazzjoni Krista. Jekk forsi tajdinna naqra fuqek.
Mela, le, grazzi Eleanor. Mela, jiena nisimni Krista Tabone, bħala profession counselor. Jiri mal-Victim Support Malta dal-aħħar 7 snin issa. U naħdem bħala l-executive director tal-Victim Support Malta. Forsi Karl, tixtieq tintroduċi naqra.
Karl Grech. Counselor para profession for in the victim support għaddaw l-aħħar 5 snin issa. U jiena service coordinator tal service spot li huwa suicide prevention outreach therapeutic services.
Okay, grazzi ħafna. Kif qed naraw forsi avolja illuma u ħafna informazzjoni x'anke jiena meta nkun qed nisma' r-radio forsi nara television illuna kemm hemm diversi servizzi kemm hemm organizzazzjonijiet illi iwaslu diversi servizzi fil-komunità u din hija waħda minnhom u ħa nsiru nafu eżatt kif jistgħu jgħinukom jekk tiġu għal dak il-bżonn partikolari. Krista, jekk tajdinna naqra. Xi tfisser din l-organizzazzjoni u x'inhu l-għan tagħha?
Okej, ifhem l-għan tal-NGO minn dejjem kienet li toffri l-appoġġ u support lil vittmi tal-kriminalità. Issa f'dar-aħħar ftit snin espandejna dawk is-servizzi xi ftit. Ġifieri minn dejjem kellna il-core services tagħna. Issa l-core services tagħna l-mira hija li noffru s-support l-appoġġ il-vittmi ta' reat kriminali il-biċċa kbira through support emozjonali, il-biċċa kbira terapija tnajdu ġifieri. Noffru servizz ta' terapija b'xejn għal nies li jkunu affettwati u vittimizzati, ġifieri jkunu jistgħu jiġu għandna, ġifieri meta ngħidu reat kriminali qed niskellmu spektrum kbir ħafna, nibdew ser, violenza domestika, użura, ġifieri diversi, diventa li il-persuna tkun vittmata xirijat kriminali b'xi mod, aħna nkunu nistgħu ngħidu. Hemm xalfejn ir-reat ikun irrapportat laqas, jiġifieri għandna diversi klijenti li jiġu għandna għax ikunu għadhom ma jafux x'passi jixtiequ jieħdu, u anke xi kultant ikollok nies li ma jafux li huma vittmi xi każijiet. Jiġifieri aħna nofru support jisna we start somewhere the client is dejjem ngħidu.
Jiġifieri Krista, jekk qed nifhmek so tagħtu l-emotional support, hemm support ukoll legali fil-organizzazzjoni fejn tiggwidawhom jew mhuwiex il-każ.
Taħ dan is-servizz taħt il-core services tagħna li nagħmlu nafu n-nies dwar id-drittijiet tagħhom u l-proċeduri kif taħdem il-sistema tal-ġudizzja u Malta, kif jistgħu jifollowjaw ir-rapporti tal-pulizija u daw it-tip ta' affarijiet. Però mbagħad għandna servizz ieħor li jismu Care for Victims of Sexual Assault. Li speċifikament huwa servizz speċjalizzat li joffri support in-nies li esperjenzaw xi aggressjoni jew abbuż sesswali. Issa taħt dak is-servizz, apparti mis-psychological services li noffru wkoll assistenza legali b'xejn li tfisser li again, nimxu ħafna skont il-każ, ġifieri jkollna klijenti li pereżempju ma jkunux irrapportaw ir-reat, ma jkunux ċerti jekk jixtiequ xi rapportaw ir-reat u jkunu jixtiequ naqra gwida ta' li kieku x'jiġri kieku kellhom jirrapportaw. U f'dak il-każ nagħmlulhom konsultazzjoni mal-avukati tagħna għal jkunu jistgħu jiddiskutu u jieħdu deċiżjoni informata fuq il-passi li jixtiequ jieħdu. Mbagħad ma' klijenti li jkunu għażlu li jirrapportaw ir-reat nofru wkoll rappreżentazzjoni legali parte ċivile b'xejn. Ġifieri aħna nieħdu ħsieb l-ispejjeż tal-avukati, l-ispejjeż tal-qorti, ħalli l-vittma tkun tista' tkun irrappreżentata b'mod tajjeb ġewwa l-proċeduri kriminali.
Hemm awareness tal-organizzazzjoni tagħkom Krista jekk tul is-snin li jilek taħdem. Il-domanda n-nies li jiġu għandkom għallajnuna, hemm dil-awareness li jintom tagħtu dal-appoġġ?
Żdiet ħafna dal-aħħar snin kemm ili ma NGO jiena, ġifieri fil-bidu anke jekk tinduna bil-client list li kellna meta bdejt jiena naħseb kienu konna xi 40 klient fis-sena totali llum il-ġurnata. Totali bej is-servizzi kollha tkollna xi 200 klijent ġdid fis-sena. Over and above il-klijenti li jaqgħu magħna minn sena l-oħra ġifieri. Speċjalment in-nies li nieħdulhom ħsieb is-servizzi legali, sfortunatament il-każijiet huma żgħiru ħafna. Jiġifieri il-klijenti jaqgħu magħna minn sena l-oħra. U anke meta nitkellmu fuq għajnuna psikoloġika u counseling u dawn l-affarijiet, ovvjament iżjed ma jdumu għaddejjin il-proċeduri, iżjed ikollhom bżonn is-support in-nies għax jishom ħajjithom tibqa' naqra stak sakemm jitlestew il-proċeduri sfortunatament. Allura il-client load tagħna hija ħafna ikbar milli kienet fis-snin li
u bħala konsensasi Krista, bħala nies li taħdmu fil-organizzazzjoni li tagħtu dan is-servizz għax kif qed tgħid inżdied id-domanda għax kien hemm iktar awareness u anke sfortunatament dawn ir-realtajiet jiġru fil-komunità tagħna u nirringrazzjaw Alla wkoll li hemm dil-għajnuna għal min jista' jirrikorri għaliha. Intom bħala impiegati f'organizzazzjoni, edin, kemm edin, u x'inhu r-rwol tagħkom?
Edin tim sajr ħafna fil-verità bħala impjegati, jiġifieri bħala kull tim kull m'aħna qegħdin erba'. Però għandna ħafna mbagħad contractees, jiġifieri nies li jaħdmu magħna biex jipprovdu servizz speċifiku, u għandna 25 volontiera bħalissa li jaħdmu magħna wkoll. Jiġifieri mbagħad bħala tim globali nitilgħu fuq minn 30 persuna. Huma tim dedikati ħafna, jiġifieri nies li jagħtu ħafna, li vera jaraw kif isegwu l-klijenti, li l-klijenti qed jieħdu servizz ta' kwalità, jiġifieri tim vera ddedikatu hemm ħafna għadha bejn it-tim ukoll dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna hawnhekk.
U jekk xi ħadd għandu bżonn lajnuna għal dan is-servizz speċifiku għax għandkom servizz ieħor ukoll Krista, x'għandu jagħmel persuna biex u x'ikun il-proċess?
Okay. Mela, għal-servizzi kollha għal-proċess tibda bl-istess mod. Mela, praticamente n-nies jistgħu jagħmlu kuntatt magħna jew billi jċemplulna jew jibgħatulna email, jew inkella ġieli anke n-nies iħallu messaġġ fuq il-Facebook u mbagħad nikkoordinaw magħhom il-Facebook page tagħna. U l-ewwel pass dejjem tkun li nagħmlu intake appointment. Basikament waqt l-intake appointment infemmu naqra s-servizzi tagħna kif jaħdmu u wkoll naraw eżatt x'inhu huma l-bżonnijiet tal-klijent. Nimlew formula basikament biex niftħu file għal persuna u naraw pereżempju x'inhu huma l-bżonnijiet emozzjonali, x'inhu huma s-servizzi l-oħra li qed taċċessa l-persuna jekk il-persuna għandix bżonn taċċessa servizzi oħra u jekk għandix bżonn nagħmlu xi referrals, x'inhu l-passat tal-persuna, jekk hemm support fil-ħajja tal-persuna. Daw affarijiet ħalli aħna nieħdu idea ta' kif nistgħu naħdmu sew mal-klient. Mbagħad minn fuq dak l-intake form basikament niżviluppaw care plan. Il-biċċa kbira s-support tkun waqt it-terapija, ġifieri dik il-file mbagħad tiġi mgħoddija lit-terapista li tkun qed tissegwi lill-klient. U jkompluha dejjem bil-goals tal-klient ovvjament, ġifieri aħna dejjem kif qed lek nibdew from where the client is, ġifieri jekk il-klient palissa jinnaf ma jkunx qed jaraf pereżempju li jkun qiegħed f'sitwazzjoni ta' violenza domestika. Naħdmu mal-klient għal jkun jista' jibda jaraf pereżempju, jew ikun jista' jagħmel naqra safety planning, naraw jekk il-persuna għandix social worker ma l-appoġġ u jekk le nagħmlu referral għall-appoġġ ħalli il-persuna jkollha social worker. Jekk il-persuna hija isolated naraw xem bħala servizzi oħra li forsi joffru gruppi għal il-persuna tkun tista' tibda tintegra ma' nies oħra wkoll għax ħafna drabi speċjalment jekk qed nitkellmu fuq violenza domestika il-persuna jkunu isolated ħafna allura xi kultant isir diffiċli biex taraf li hemm l-abus meta ma sarax jiġri fil-ħajja ta' ħadd ieħor sfortunatament.
Krista, qed naħseb jien nimmaġina li persuna li tkun għaddit forsi minn reati anke forsi hemm issue problema ta' violenza domestika jew xi forma ta' abbuż ieħor ikun hemm ċertu biża' illi l-persuna tiġi forsi tħabbat il-bibta kom iċċempilkom u staqsi għall-lajn jura x'għalhekk min jaf jekk niftaħ qalbi magħhom min jaf se jsir forsi mill-informazzjoni u forsi jinformaw il xi ħadd. Biex tgħinu in-nies hemm barra jifmu kif meta persuna tiġi għandkom jew anke qabel ma tiġi għandkom fil-ħsieb tagħha, intom kif tilqawha u l-konfidenzjalità illi ovvjament taħdmu biha u li timxu pass pass magħha din il-persuna u x'hekk.
Il-servizz huwa 100% confidential. Ġifieri aħna obbligati illi niksru l-konfidenzjalità mbagħad ovvjament f'każ li persuna tkajdilna li jkun hemm xi periklu tal-ħajja jew ta' nifisha jew ta' ħadd ieħor, jekk ikun hemm xi abbuż li nsiru nafu bih fuq it-tfal jew jekk inkella nitħarku biex nixru fil-qorti. Però importanti li nifhmu f'dawn il-kondizzjonijiet, pereżempju aħna biex nitħarku biex nixru l-qorti, xi ħadd irid jgħid lill-qorti li l-persuna qed taċċessa servizzi tagħna, li ġeneralment tkun il-klijenta stess li tgħid il-qorti, jekk tkun tixtieq l-għajnuna tagħna l-qorti, jekk taħseb li x-xedda tagħna jista' jkun ta' benefiċċju għaliha. Apparti minn hekk sta jċempilna mill-irid u jisaqsi pereżempju għal inhu hija klijenta tagħkom u aħna ra nistgħu nikkonferma u laqas inċaħdu li din il-persuna hija klijenta tagħna. Jekk aħna nkunu ħan ixxerjaw xi informazzjoni ma' xi professjonisti oħra dejjem ħan iżolbu l-kunsens tal-klijent, jiġifieri u apparti minn hekk il-fajn ikun aċċessibbli biss għal min jaħdem għall-victim support mogħda u jkollu xi jaqsam mal-każ. Jiġifieri m'hemm l-ebda forma ta' information sharing mingħajr il-konsens tal-klient. Ovvjament jekk ikunu ħanqasmu xi informazzjoni dejjem ħanagħmluha with the best interest of the client u għal raġuni.
Ovvjament tiddiskutu wkoll din mal-persuna u x'hekk involuta.
Jina l-konsens, sakemm ma taqax f'waħda minn dawk it-tliet kondizzjonijiet li semmejtlek qabel. Però anke f'dawk il-kondizzjonijiet aħna nagħrfu l-persuna jekk ikollna bżonn nitkellmu fuq il-każ tagħha, ovvjament ħan iddiskutu qabel u ħan naraw kif nistgħu nagħmluha b'mod li tissalvagwardja lill-klijenta fl-aħjar mod possibbli.
Krista, jek tagħti forsi n-numru jew anke għandkom il-website u anke l-Facebook page tagħkom biex ikunu jafu fejn jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom.
Mela le, mela n-numru tagħna 212-833-212-8383. Il-website victimsupport.org.mt. Il-Facebook page kemm iddaħlu Victim Support Malta u aħna nitilgħu u jekk tixtieq u tibgħatu email tistgħu tikkuntattjawna fuq info@victimsupport.org.mt.
Sewwa. Grazzi ħafna Krista. Karl, kif konna tnajdu fil-bidu illi inti l-head tal-SWAT services li għa Suicide Prevention, Outreach and Therapy u xekk. U għa servizz li ħafna kien hemm bżonn għaw Malta. Volja hemm organizzazzjoni toħra wkoll li jkunu qed jgħinu. Imma dan huwa mod speċjalizzat dan il-qasam. Allura dak li jkun meta jisma' hekk ikun jaf mal-ewwel fejn għandu jirrikorri. Jekk tispjega naqra dan is-servizz iktar f'dettall, kif tgħinuh il-persuna? X'inhu dan is-servizz?
Mela, l-idea ta' dan is-servizz huwa ta' aftercare. So ngħinu n-nies li esperjenzaw either xi ħadd kompleta suċidju, u ngħinu r-raba tagħhom, ġifieri messa counseling, terapija, psychiatric services. Naħdmu f'tim multidisciplinary ngħidulu, ġifieri għandna therapisti, counselors, family therapists, psikjatra, u dak ir-rwol ta' SLO. SLO huwa Suicide Liaison Officer. Hija idea li ġibna mill-Ingilterra, morna minnha training qed nifhmu kif jaħdmu. U bażikament jgħinu l-SLO l-rwol, ir-rwol jgħin in-nies. Dawk l-affarijiet bażiċi bħal qed tħossib tiegħek innifsek, qed tħossib it-tfal qed taħodhom il-medication jekk hemm bżonn, affarijiet ta' qabel ma tibda terapija, tibda dak tip ta' servizz fejn inti qed tieħu ħsieb tiegħek innifsek biex imbagħad once li għandek is-saħħa u tibni s-saħħa biżejjed tista' tibda terapija jew il-counseling. Ukoll mhux biss ngħinu n-nies li esperjenzaw xi telfa suwiċidju, ukoll ngħinu n-nies li esperjenzaw dak ngħidulu chronic suicidality, ġifieri nies li jaħsbu ħafna fuq suwiċidju, imma aħna għandna il-boundary tagħna hija li ma naċċettawx nies jekk huma recently provaw iwettgħu suwiċidju. Minħabba li aħna maħniex bħal sptar, eċċetera, insomma għandna hemm bżonn li l-psikjatra jtina l-go-ahead minn ħadd jew tajt jew tagħha tajdin nisma dal persuna l-est tas-servizzi tagħkom. Jiġifieri we're not a crisis center, jiġifieri jekk wieħed qed jaħseb fuq is-suwiċidju, eċċetera, u jekk ma nistgħux ngħidu ħdejn għandhom, maħniex 24 hours, aħna għandna qisu 9 to 5, u aħna nieħdu ħsieb it-terapija in long term.
Ġifri jekk qed nifhmek sew l-għajnuna hija wkoll il-familjari jew forsi ħbieb ta' persuna illi miet b'suwiċidju u x'hekk huwa wieħed mis-servizzi, imma wkoll persuna li forsi tkun qed taħseb, imma wkoll kif qed tgħid mhux jekk ikun bħalissa jew prova jikkommetti suwiċidju fil-qrib, għax ovvjament ikollu bżonn għajnuna immedjata klinika u ta' osservazzjoni u x'hekk.
Għalli aħna mbagħad meta il-professjonisti l-oħra jgħidu isma' dal person huwa sejfa lissa, jgħaddu 6 xhur u aħna nistgħu nibdew it-terapija long term. Ukoll jekk il-psikjatra jtina l-go-ahead qabel dak is-6 xhur, aħna nistgħu nibdew ix-xogħol ukoll. Imma qed ikun hemm dik il-garanzi, dik il-go-ahead minn naħa tal-psikjatra stess.
U mbagħad il-forma hija terapeutika, ġifieri one-to-one fil-gruppi, kif inilgħinuna?
One-to-one qiegħda, one-to-one.
One-to-one, ok. U naħseb ukoll.
U family therapy u koll, ġbi namlu one-to-one, ma jekk jirrikjedi li jkun hemm il-familja u koll, jem xi tip ta' problema fis-sistema, aħna nħeġġu l-klient li niġbru il-familja flimkien għal family therapy.
U biex jirrikorru koll għal din l-għajnuna naħseb huwa l-istess numru u xek li tat Krista.
Iva. il-Facebook page jew emails jew ċemplu.
Ħan irrepeti biss in-numri li huwa 2-1-2-2-8-3-3-3 webbek tkun qed iċċemplu l-Victim Support Malta u jkollkom din it-tip tajnuna illi kienet jispjeganna tajjeb Karl. Għandna l-aħħar forsi 5 minuti, Karl u Krista, għaddejjin minn dan iż-żmien tal-COVID u ovvjament forsi in-nies mhux forsi żgur kienu iktar ansjużi, iktar inkwetati, forsi anka kenna żmien fejn kenna ninalqu ġew allura naħseb l-intensità tal-esperjenzi kienu iktar mis-soltu, forsi fejn nistgħu nirrikorru naqra iktar faċilment, minħabba l-bżonn li noqogħdu lura u anka social distancing, forsi anka ċertu organizzazzjonijiet ma kinux hemm one-to-one imma xorta b'xi mod jew ieħor taw is-servizz. Intom, x'kellkom bħal x'kienet l-esperjenza tagħkom f'dan iż-żmien u kif adattajtu jekk għadkomx qed tagħmlu l-one-to-one sessions?
Naħseb l-esperjenza tagħna fil-bidu bħal kulħadd kien ta' chaos. Ġifieri f'daqqa waħda kellna nivvinta u kif ħanibgħu nissapportjaw il-klijenti kollha li kellna minna jman flu l-office, ġifieri għax dak kien il-każ dak iż-żmien. Konna fortunati ħafna li Karl jiddeletta mhux ħażin u anke kien għamel it-teżi fuq kif jagħti support lin-nies, it-terapija lin-nies online. Allura kellna dak l-expertise mill-ewwel ġewwa l-NGO. U żviluppajna protokoll bażikament kif naħdmu mal-nies online li tinvolvi secure platform mingħajr ħlas għall-persuna ħalli l-persuna jekk ma tkunx tista' toħroġ mid-dar xorta tkun tista' taċċessa s-support li għandha bżonn. Il-klijenti tagħna ovvjament kienu affettwati mhux ħażin kif nafu illum li nisu l-isolation ma tgħin xejn nies li jkunu ġa esperjenza u d-diffikultà u anke jekk ikun hemm ċertu problemi ta' saħħa mentali, allura kien hemm naqra problemi mhux ħażin, però thankfully, dejjem irnexxinna nimxu l qudiem u kull darba li kellna problema dejjem solvejnija.
Kien hemm problemi, il-problemi li affaċċajna ovvjament fej kien hemm domestic violence, perpetrators forsi kienu dar ukoll ġifier ma setgħux jagħmlu online session, forsi kellhom imorru, forsi kellhom ikunu ftit fil-periklu wkoll jmorru fil-karozza biex jagħmlu session jew jistennew sakemm il-perpetrator jidħol, ma tafx ikħa jerġa' jidħol, imma terġa' tidħol il-perpetrator. Ħafna dynamics ġim fejn m'hemmx kontroll jisek tittajt ħajsek tittar taħdem day by day, hour by hour. Situazzjoni kif tippreżenta lilha nifisha mbagħad inti tadatta. Naħseb il-COVID l-iktar ħaġa li ġiet nagħmlu huwa nadattaw fil-verità.
Ekku, u ovvjament meta nitkellmu fuq żmien ta' vjolenza domestika kien hemm ħafna nies li kellhom ġust jieqfu terapija li rajna huwa dan mill-affarijiet komuni fil-vjolenza domestika tkun monitoring tal-vittma mingħand il-perpetrator. Allura meta jkollok il-perpetrator miegħek 24/7 ovvjament dak il-monitoring ha jiżdied. Allura hemmhekk kellna problema kbira li kellna xi nies li qalu n-nas ma sakemm nara torna wara x-xogħol please don't contact me. Ġifieri qassajna l-batulhom email jew inċemplulhom li ftehmna li kif nitlu l-office mbagħad huma jagħmlu reaching out min-naħa tagħhom biex nassiguraw li ma nqidhom fl-ebda periklu. Sa illum il-ġurnata dejna naħseb il-mod, il-mod forsi mhux nara torna lura normali ma qisna sibna l-bilanċ bej li nżommu ċertu distanza ma meta jkun hemm bżonn niltaqgħu ukoll. U qed insibu l-istess pattern f'xogħolna, ġifieri konna ċertu każijiet fejn naraw li hemm iżjed safety li nseguhom online, komplejna segwu l-klijenti online, però wkoll għall-inqas bħalissa għandna l-opportunità li meta jkollna high risk cases li jkun importanti li n-nies jiġu l-office ikunu jistgħu jiġu l-office ukoll u nkunu nistgħu nseguhom hawnhekk. Ġifieri bħalissa din naħdmu ħafna on a case by case basis kont il-bżonn tal-klijent.
Jiena nixtieq ringrazzjakom ħafna tas-servizzi li qed tagħtu fil-komunità. Kemm infakkar l-issemmija li qed nitkellmu ma' Krista Tabone li hija l-Executive Director ta' Victim Support Malta u anka l-kollega tagħha Karl Grech li huwa l-head ta' Suicide Prevention and Therapeutic Outreach. U dawn huma servizzi illi jinataw lil dawk li forsi jkunu sfortunatament għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet fil-ħajja tagħhom. Ġifieri għandkom fejn tistgħu iċċemplu, ħassibu in-nies li jkunu jistgħu jisimgħukom kif qalet Krista u kif qal so-called Karl, jimxu pass magħkom mod konfidenzjali u jaraw kif jistgħu jgħinukom u jekk ikollkom bżonn ċemplu fuq 2-1-2-2 Minja tlieta. L-aħħar kelma lill-minet jismana, Krista u Karl, forsi kelma ta' tama ta' kuraġġ minħabba wkoll dan iż-żmien li għaddejn minnha.
Forsi l-fatt li naħseb ħafna nies iħossuhom waħedhom u naħseb din is-sena dik is-sens iżjed żdiedet minħabba fil-fatt li forsi ma tantx stajna niltaqgħu u anke forsi anke jekk ġost tara l-kollegi jew tara n-nies waqt li toħroġ tixtri. Ġost nixtieq li ngħid in-nies illi m'intix waħdek jekk għandek bżonn lajnuna għaw in-nies li qegħdin għaw lesti u jistennew biex jgħinuk, please reach out u aħna dejjem ħanimxu mal-pass tiegħek m'aħniex ħanisforzaw biex nagħmel xi ħaġa li inti m'intix lesta tagħmlu u qegħdin għaw biex nissapportjawk.
Forsi l-aħħar kelma Karl inti.
L-istess prinċipju ta' Krista kemm hu importanti li dan iż-żmien nitkellmu jekk m'aħniex qegħdin ħassuna rajt anke jekk hemm xi problemi fil-familja ma nistħux minn niddiskutu għax qishekk li noħorġuha fil-beraħ importanti xi ħaġa li naħsbu xi ħaġa li nżommu forsi segreta ma tkellem ma' ħadd importanti li nitkellmuha man-nies. Għax dak li jgħixhom aħna sfortunatament imbagħad jista' jaqridna bil-mod il-mod. Jiġifieri importanti li naqsmu dan kollu man-nies, u speċjalment mal-professjonisti li hemm sens ta' safety, hemm sens ta' professionality li wieħed ħajdiskuti l-problema u ħajt kun konfidenzjali mhux ħanab nitkellmu fil-pjazza tar-raħata. So l-appell tiegħi huwa tkellmu u toqgħodux waħedkom, diġġorrux il-loġieħ waħedkom.
Grazzi ħafna Krista u grazzi ħafna Karl ta' dan il-ħin li qattajtu għaw magħna u ħanifqu għal pawża żgħira u mbagħad nerġgħu lura fejn niltaqgħu ma' Mr. Anthony Camilleri li huwa d-direttur tal-YMCA. Grazzi.
Even my delight, oh, don't let me eat. I dare with show, oh, I dare with you. Some don't let pride, oh, it's not half an inch. But my heart blow, the eyes blight. I say the rule, it's highly nifty. It's been tried in your life, it's a bit. When our family deep, was off my skill, I had to lie no now. Oh, my little kid. Oh, my little kid. Oh, my little kid. Għant kontamel inet, kontamel pal, sijet nandit. Betar t-weli, domma kellix biex. Feċċaw fartu, raj, ħaftu l-dib. Għan ġaw min fu, ma ħaxu ma nis. Mux ġaw ma fu, la bħalxie għattin. ċejtan biex nit, la min ħafna l-kwid. Għajat tal-lajnu na, u ma niflimki.
Mela, irġajna lura l-wara l-break bil-program ta' maġdida edin miaj Eleanor Borch u dan il-program huwa miġjub ilkom mill-Karitas Malta. Ullum kon qed nitkellmu ma' organizzazzjonijiet oħra illi huma wkoll jagħtu servizz tagħhom fil-komunità. L-ewwel tkellimna ma' Victim Support Malta, kienna Krista Tabone u anka il-kollega tagħha Karl Grech u issa ħanitkellmu naqra ma' Anthony Camilleri. Illi huwa il-Chief Executive Officer tal-YMCA, National General Secretary, li ħan itkellmu fuq u fuq miegħu fuq il-kumpanija l-organizzazzjoni YMCA, servizzi għandha u kif għalfejn forsi persuna jista' jmur iħabbat il-bib ta' dal-istess organizzazzjoni. Anthony.
Insellimlek, Eleanor.
Grazzi ħafna.
Nsellem ukoll l-issemmija li qegħdin jisimgħuna. Grazzi tal-istedina tiegħek.
Grazzi inti talli aċċettajt li tkun hawn għal din in-nofsija. Anthony, tgħidilna naqra fuq hekk ir-rwol tiegħek anke forsi naqra background naf inti psikoterapista bħalissa wkoll qed tistudja d-dottorat u x'hekk fil-gestalt. Ġifieri busy ħafna barra li inti Chief Executive Officer ta' din l-istess organizzazzjoni.
Ekku, m'għandix ħafna ħin fuq idejja. Dejjem niġġieldu għal ħin. Eleanor, jiena il-background tiegħi huwa tal-psikoterapija, eżin bdejt nistudja l-psikoloġija u komplejt fejn tidħol il-psikoterapija. Hija professjoni għal qalbi, ġifieri nagħmel ukoll nara nies dak li aħna ngħidu l-private practice għalkemm bħalissa waqaf ftit għaliex qiegħed nagħmel id-dottorat. Però qisu l-main role tiegħi huwa x-xogħol li nagħmel il-YMCA. Jiena il-kap eżekuttiv tal-YMCA kif ukoll għandi r-role ta' National General Secretary għaliex il-YMCA ma jiġ biss Malta, però hija organizzazzjoni li teżisti madwar id-dinja kollha, hija waħda mill-ikbar organizzazzjoni fejn jidħol ix-xogħol li jsir maż-żgħażagħ, u meta ngħidu National General Secretary jisek qed il-persuna li qed jirrappreżenta il-YMCA ta' Malta meta aħna ikollna xi xogħol barra minn Malta, jiġri jisu għandi daw iż-żewġ irwoli differenti fejn jidħol il-YMCA.
U YMCA hija fil-qasir u x'hekk jekk forsi tgħidilna naqra eżatt xi tfisser u x'inhu huma s-servizzi li toffri l-YMCA f'Malta.
Il-YMCA bdiet ġewwa l-Ingilterra ħafna żmien ilu, infatti s-sena l-oħra iċċelebrajna jisu il-fuq minn 175 sena kemm ilha teżisti. U bażikament hija bħala akronim ħanejdu hekk, it stands for Young Men Christian Association. Infatti beda bħala moviment fejn dak iż-żmien kien hemm ħafna nies li jaħdmu fil-fabriki. U kien moviment li qed jipprova jilħaq lil dawn in-nies, speċjalment l-irġiel, ovvjament issa inbidlet is-sitwazzjoni, però dak iż-żmien kienet bdiet bħala għaqda l-irġiel li jaħdmu fil-fabriki u kienu jintaqgħu flimkien forsi għal-lokal jisu bħalma jagħmlu tal-mużew illi tru siltiet mill-Bibja jressqu aktar lil dawn in-nies lejn il-Knisja. Mażmien ovvjament bħala YMCA jisu imbidlet tajjeb hemm dik ukoll li ngħidu la YWCA, il-Young Women Christian Association, pajjiżi fejn huma merge together fejn jingħaqdu flimkien, però llum il-ġurnata jisa' m'għadix gender based, taf kif hija miftuħa għal kulħadd anke bħala staff jaħdem kulħadd fiha u m'għadix marbuta wkoll mal-Kristjaniżmu, jiġifieri f'ħafna pajjiżi differenti hemm għandna reliġjonijiet kollha. Però naħdmu fuq tliet livelli, dak li huwa l-body, il-mind u l-spirit. Jiġifieri dawk huwa, infatti meta tara YMCA dejjem ħa tara is-simbolu ta' triangle. U triangle it stands for body, mind and spirit. Jiġifieri s-servizzi kollha li aħna nagħtu għandu x'jaqsam ma' dawn it-tliet livelli differenti.
U tul dan is-snin naf li il-YMCA evolviet, anka jena kont għamil żmien naħdem naqra fil-YMCA f'żmien Jean Paul dak iż-żmien, it's been quite a few years back. Imma naf li s-servizzi żdittu fis-servizzi mbidlu wkoll.
Iva.
Jekk tgħidilna naqra fuq dawn is-servizzi li għandkom.
Iva, mela pala YMCA u Malta issa ilna imwafqin aktar minn 45 sena u kulħadd jafna bl-uffiċċju il-belt li baqa' dejjem l-istess post. Pala YMCA fil-bidu naħseb li kienet aktar servizzi fejn jidħlu żgħaża, jiġifieri dejjem hemm xejna bħal ma jagħmlu YMCAs barra minn Malta. F'dak li jissejjaħ youth work, jiġifieri xogħol ma' żgħażagħ, nilqu l-żgħażagħ li kellhom problemi ta' addictions, ta' alkohol, ta' drogi. Però mbagħad ma' żmien bdejna wkoll noffru residenza. Lill-familji kellna diversi postijiet u appartamenti il-belt. Però jisu aktar ma beda jgħaddi żmien illum il-ġurnata ħa ngħidu hekk għandna erba' programmi differenti. Jiġifieri Isa evolviet b'tali mod illi tru dawn il-programmi differenti aħna qegħdin nagħtu servizzi li huma differenti. Żammejna ovvjament dak li aħna ngħidulu il-youth empowerment illi naħdmu maż-żgħażagħ fejn jidħol il-youth work, żammejna wkoll l-aspett tar-residenza. U il-naħdmu ħafna ma' nies li huma bla saqa fuq rashom għaliex di dejjem kienet u bqajna nifukaw fuqha. Però mbagħad ukoll ftaħna servizz ġdid li milux ħafna miftuħ forsi dal-aħħar tliet snin dak li aħna qegħdin insejħulu bħala l-well-being fejn aħna nagħtu terapija, fejn aħna nagħtu counseling lil nies li ma jaffordjawiex li jmorru privat. Imbagħad l-aħħar pilastru ħan sejħulu hekk jew l-aħħar programm li għandna bħala YMCA huwa dak li huwa s-social business. Social business forsi tinstama' naqa' kera, però jiġbor fih l-events kollha li aħna nagħmlu fejn jidħol fundraising, fejn jidħol annual events tal-YMCA, dak kollu li aħna nippruvaw nagħmlu biex niġbru donazzjonijiet ħalli nkunu nistgħu nkomplu nagħtu is-servizzi l-oħra lill-komunità.
Anthony, ġifieri intom bħala organizzazzjoni mill-fundraising ġibu il-flus li għandkom bżonn biex tibqgħu għaddejjem dawn is-servizzi, dik hija minn fejn iġibu l-inkam tagħkom?
Bħala YMCA hija għaqda mhux governattiva, volontarja, jiġifieri ħafna mill-fondi li aħna jkollna jġibuhom mill-fundraising ovvjament. Però għandna wkoll servizzi bħalma huwa Darnik Kassar, ix-shelter għal nies bla saqa fuq rashom, li għandna dak li jgħidulu public agreement mal-gvern fejn nieħdu wkoll fondi mingħand il-gvern, mingħand il-Ministeru tal-Familja, minn hawn nirringrazzjahom ukoll ta' din il-ħidma li bqajna u l-kollaborazzjoni li bqajna naħdmu flimkien. Fejn fija aħna minn hemmhekk ukoll indaħlu xi flus sabiex inkunu nistgħu nagħtu s-servizzi tagħna. Bħala li kont se nsemmiha Eleanor ukoll importanti li forsi n-nies jifhmu jgħidulek imma din mhux għaqda volontarja taf kif ma jsibux nies li huma volontarji. Bħala volontira għandna ħafna, però ħafna drabi meta inti għandek servizz li huwa professjonali jisek bil-fors bla ma trid titħaddem nies li huma professjonisti. Ma jfissirx li ma nsibux pereżempju nies professjonisti li joffru l-ħin tagħhom sabiex jagħtu l-ħin tagħhom u jgħinuna f'dak li nkun qegħdin noffru. Pereżempju bħala well-being nista' nsemmi li għandna seba terapisti, seba psikoterapisti li għamlu dan ix-xogħol mingħajr ħlas. Però mbagħad trid dik il-persuna, pereżempju għandna persuna part-time li hija counselor illi issa overseeing everything, tara li kollox miex isew, tassenja l-klijenti, tieħu l-ewwel nies, ġifieri isu taf kif għandna hemm mix tħan sejħulu team li huwa nofs huma nies volontarji u nofs ieħor huma nies illi huma impjegati.
U anke naħseb il-volontarjat illum volja hemm ħafna nies dedikati u jagħtu il-ħin tagħhom ukoll ftul il-medda ta' snin għax din hija l-esperjenza tagħna fil-Caritas, però naħseb inbidel ftit ukoll il-volontarjat Malta forsi tant ikunu ikollhom avvenimenti oħra x-xogħol tagħhom forsi l-familja dak li jkun forsi jagħti inqas siegħa tal-lura biex tara fit-tul ikollok bżonn xi impjegat fir-realtà.
Ekku. Ekku, u xi kultant tkun esperjenza li forsi wieħed jixtieq jagħmel għal żmien li mhux fit-tul ukoll. Pereżempju naħdmu ħafna ma' ħafna universitajiet kemm mal-Università ta' Malta kif ukoll ma' institutions oħra, però naħdmu wkoll ma' universitajiet fl-Ewropa. U jkollna qisu l-fuq 150 student li jattendu li kollna x'naqsmu magħhom aħna matul is-sena li jiġu sabiex jagħmlu l-istudji tagħhom u joffru l-għajnuna tagħhom il-YMCA. Però ovvjament ikollok nies li pereżempju jiġu għal 3 xhur, nies li forsi jiġu għal 6 xhur u dawk li forsi jagħmlu sena pereżempju. Jiġifieri iż-żmien fejn jidħol il-volontarjat ukoll jisu maċ għandek, at least din hija l-esperjenza tiegħi, maċ għandek dak il-persuna li huwa for a lifetime, taf kif li tista, taf kif baqa' miegħek u kollox.
Anthony, meta aċċennajt għal-youth empowerment illi intom tkunu hemm u tagħtu forsi dil-għajnuna, you mentioned addiction, l-alkohol, aċċennajt ukoll għar-residenza illi hija tal-homelessness immaġina. Meta jekk kellek tiddeskrivi youth empowerment kif tgħinu liż-żgħażagħ f'iktar dettall, kif tispjega?
Mela, pala youth empowerment il-vizjoni tagħna hija mhux li aħna bħala impjegati nofru youth work, imma aħna nsejħulu a youth-led youth work. Jiġifieri huwa servizz għaż-żgħażagħ magħmul miż-żgħażagħ stess. U dak huwa l-kunċett li nitilqu minnu, jiġifieri mhux il-YMCA jew entni fil-għodu ħaseb u ddeċida li pereżempju jinnaf ħanatu servizz l-nies li għandhom problemi ta' drogi. Iż-żgħażagħ stess jiġu bl-idea jikkreawha huma nagħtuhom ovvjament is-support li jkun hemm bżonn u b'dan il-mod huwa kif jaħdem dan il-programm. Infatti, pereżempju s-sena l-oħra kellna diversi attivitajiet fejn saru miż-żgħażagħ stess ġew bl-idea huma stess illi jagħmlu workshops illi jużaw il-mużika sabiex jilħqu żgħażagħ oħra li huma emarġinati.
U jiena nimmaġina Anthony, hekk pereżempju jiena sewwa żgħażagħ naf li l-YMCA għandu dil-pjattaforma u jiena niġi u ngħid nixtieq nikkontribwixxjuni naqgħod ma' żgħażagħ oħra hekk qed nimmaġina li jsiru x'hekk.
Ekku. Din is-sena kienet naqgħa diffiċli għaliex is-sena l-oħra kellna il-bibin għandna l-uffiċċju l-belt jisuha maqsum fi tnejn għandna dak li ngħidulu l-head office u għandna dak li huwa il-Youth Facility Center li huwa ċentru taż-żgħażagħ fejn fih isiru diversi attivitajiet kuljum. Din is-sena kien xi ftit kwiet minħabba l-COVID. Però eħe, jiġifieri iż-żgħażagħ li forsi qegħdin jisimgħuna jistgħu jikkuntattjawna, jistgħu jiġu hawnhekk, isiru ħafna diversi attivitajiet, wkoll issa qegħdin naħdmu sabiex il-post li għandna ħaż-żabbar ukoll isir minnu attivitajiet li jilħu liż-żgħażagħ ukoll. Għaliex bħala youth empowerment għandu ukoll il-viżjoni ta' prevention. Taf kif, jiġifieri maħniex qegħdin hemmhekk biex nagħtu s-servizz il dawk li forsi spiċċaw bi problemi kbar, jen il-ħuqom mil-bidu, il-ħuqom mil-bidu sabiex nkunu nistgħu nejnuhom qabel ma jisiru aktar problemi.
So għattajt, importanti ħafna, għalli kemm jista' jkunu ma jimxu dik it-triq illi tkun kreattiva, produttiva, tajba lihom fl-aħħar mill-aħħar mhux jaqgħu fin-nasba tal-addictions forsi. U meta nitkellmu fuq ir-residential, meta l-YMCA toffri residential għal min mandu saqaf fuq rasu. Kif taħdem din eżatt, Anthony? Jekk pereżempju hemm xi ħadd hemm barra tismana u jgħid lilna jew għandi bżonn dan is-servizz jew forsi naf xi ħadd illi għandu bżonn dan is-servizz.
Mela bħala residential huwa l-ikbar programm tal-YMCA għaliex għal ħafna żmien ukoll li ffukajna fuq ukoll. Pala YMCA għanna illum il-ġurnata għanna zewġ tidjar differenti li minnhom nofru dan is-servizz. Għanna Darnik Kassar li huwa servizz għal-nies li huma bla saqaf fuq rashom. Illi fih issib kemm irġiel, kemm nisa, kemm familji u anke tfal. Imbagħad għandna dik li tissejjaħ il-Y Communal Home illi hija dar għal familji fjan il-qaw familji, però huwa post fejn huwa semi independent, jiġri m'għandek mhux ħajkollok l-istaff miegħek il-ħin kollu, għandek iċ-ċavetta f'idejk, għandek ovvjament l-istaff minnaħa tagħna illi nkunu qegħdin niffollowjaw u naraw u ngħinu l-dak li jkun, però jgħixu b'mod independent f'din id-dar. Qegħdin naħdmu wkoll bħalissa flimkien mal-awtorità tad-djar u l-Ministeru għall-Akkomodazzjoni sabiex niftħu t-tielet dar tagħna, infatti x-xogħol ħajjibda s-sena d-dieħla. U din id-dar ħa tkun ukoll għan-nies li huma bla saqaf fuq rashom, però b'mod speċifiku għal dawk li għandhom aktar minn 60 sena. Għaliex ħassejna ma' żmien illi din il-problema ejja ngħidu nies li għandhom aktar minn 60 sena meta tkun ilek ħajtek kollha taħdem ta' dik l-età ħajkollok aktar diffikultà pereżempju sabiex issib xogħol. Allura ħassajna li għandu jkun hemm programm speċifiku għalihom u wkoll għal dawk li għandhom forsi xi forma ta' abilità speċjali ħansejħulha hekk. Per eżempju naf għandek bżonn lift li per eżempju darni kim m'għandniex jew fil-Y Community m'għandniex. Allura din id-dar ħa tkun speċifika b'dan l-apparat b'kollox li hemm bżonn sabiex inkomplu nofru l-għajnuna tagħna għal dawn in-nies. Però kif għattajjeb inti Eleanor min qed jismana jew forsi għandu l-problema huwa jew jaf il xi ħadd jista' jikkuntattja lilna dirett, tajjeb. Naħdmu ħafna wkoll ma' aġenzija Zaza, jiġri jistgħu mhux ma' aġenzija Zaza, ma' aġenzija Appoġġ li jistgħu jikkuntattjaw anke lill-Appoġġ. Il-179 eżatt, ħalli jingħataw mal-ewwel social worker tajjeb ħaddim soċjali jevalwaw is-sitwazzjoni xi tkun. U mhux biss jistgħu jirreferu lilna manga jistgħu jirreferu lill-organizzazzjonijiet oħra li qegħdin jaħdmu wkoll fejn tidħol din il-problema li ma jkollokx saqa fuq rasek.
Għand nixtaq ngħidilkom prosi ta' din l-inizjattiva ta' tielet dar għal dawk li għandhom iktar minn 60 sena xi ħadd, kien hemm il-bżonn anke aħna l-Karitas kont qed inħossu għadin għax infatti. Kienet xi ħaġa li ġieli tkellimna fuqha f'dar Papa Franġisku il-kollegi tiegħi ġieli aċċennaw għaliha.
Ekku.
Jekk forsi kellek tispjega naqra kif ukelli jien pereżempju ngħid għandi bżonn mela fejn niġi noqgħod għal tant żmien, xi tkun l-esperjenza tiegħi kieku jiena niġi rreferuta Darnik Kassar?
Mela, is-sitwazzjoni titlaq minn hawnhekk. Jekk inti ħadd tiġi rreferuta lilna, aħna ħanamlu dak li ngħidu l-assessment tajjeb u ħanaraw x'inhu l-bżonn tiegħek, l-bżonn li inti kapaċi tgħix b'mod indipendenti jew inkella għandek bżonn aktar għajnuna fejn inti għandek aktar support staff miegħek il-ħin kollu 24 siegħa kuljum. U minn hemmhekk niddeċiedu inti jekk tmurx Darnik Kassar jew inkella l-Y Communal Home. Però il-ħajja ġewwa Darnik Kassar jiġifieri titlaq mill-punt li inti tingħata wieħed mit-tim tagħna li ħajkun miegħek inti minn meta tidħol sa meta inti titlaq. Jiġifieri għandek dejjem din il-persuna li ħadkun qiegħda miegħek ħadkun qiegħda hemm ta' support għalik u ħadkunu qegħdin tintaqgħu flimkien darba kull ġimgħa sabiex nibnu dak li aħna ngħidulu care plan. Tajjeb li huwa il-pjan ta' kura ma jfissirx li ħadd huwa mediċina u dawn it-tip ta' affarijiet, imma kura jiġifieri li aħna ħanaraw isma' inti kif spiċċajt bla saqaf fuq rasek. Forsi m'għandniex bżonn jew forsi l-problema hija finanzjarja mela tajjeb irridu nsibu xogħol, kif għandek issib xogħol, ejja ħanalmuk tikteb il-CV tiegħek kif tfittex ix-xogħol. Ġifieri, però matul il-ġurnata wkoll isiru attivitajiet, aħna nibnu ħafna il-programm tagħna fuq attivitajiet tal-komunità. Jiġri meta inti ħad idħol hemmhekk tajjeb ħajkollok il-familja, jiġri għalkemm nies li ma tafhomx. U forsi nies li għadek qed tintaqa' magħhom l-ewwel darba, inti tittgħix magħhom. Allura importanti l-aspett fejn jidħol il-komunità, fejn tidħol il-biberija ma' dawn in-nies li inti tkun qed tgħix magħhom u jkollna diversi attivitajiet. Proġett interessanti li bdejna s-sena l-oħra huwa dak li ngħidulu Projectable. Huwa proġett li huwa kemmxejn simili fejn jidħol il-Youth Empowerment fejn jingħatlek ismajt se youth work. Huwa proġett li fejn ir-residenti stess jgħallmu lir-residenti l-oħra l-skills li għandhom huma. Għaliex nibnu ħafna fejn jidħol l-skills, mela jekk jiena kapaċi nsajjar tajjeb, jiena ħanallem l-oħrajn riċetta ħafifa sabiex l-oħrajn ikunu jistgħu jitgħallmu din ir-riċetta u jitgħallmu jsajru. Jekk jiena pereżempju minix Malti u għall-argument naf Ingliż tajjeb aktar mill-oħrajn, jiena ħanagħmel lezzjoni lill-oħrajn sabiex jitgħallmu l-Ingliż. U din hija xi ħaġa li ssir on a daily basis taf kif kulħadd jieħu kulħadd jagħmilha minn qalbu u jgħalmu l-xurxin fil-ħajja ta' Darniki. Però nibnu wkoll ħafna fuq fejn jidħol ix-xogħol, jiġifieri llum nista' ngħid li jekk għandna 30 resident naħseb 30 kollha jaħdmu.
Tgħinuhom ġifieri biex isibu x-xogħol ukoll kif qed tgħid jagħmlu s-CVs tagħhom.
Ekku, jiġifieri mhijiex kif ħana qbad nispjega mhuwiex programm li inti għandek kull sija xi ħaġa, għaliex inti aħna li peress li il-punt huwa li nixtiequk terġa' lura fis-soċjetà b'mod indipendenti narfu wkoll li inti għandek bżonn nix-xogħol, għandek bżonn toħroġ hemm barra, għandek bżonn tintaqa' man-nies, jiġri ninvolvu lill-familji tagħhom. Huwa programm varjat ħanajdu hekk.
Antni, huma pereżempju persuna kemm iddum, kemm hemm bżonn għandkom limitu ta' kemm tista' persuna ddum jew sakemm fl-aħħar kollha fejn toqgħod, fejn tmur toqgħod?
Mela, bħala Darniki għandna limitu ta' 18-il xahar li jisu sena u nofs ħanajdu hekk. Il-limitu huwa ta' sena u nofs. Fej qabel fil-YMCA per eżempju niftakar kien hemm żmien fejn kien 6 xhur, kien hemm żmien fejn kienet sena. Illum il-ġurnata huwa limitu ta' 18-il xahar ħalli dak li jkun ikollu żmien biżejjed sabiex jissettilja narfu x'in il-problema, naħdmu fuqha, u jkun hemm żmien ukoll biżejjed sabiex dak li jkun iġemma il-flus sabiex ikun jista' joħroġ jikri jew inkella jirrientegra lura mal-familja tiegħu jew tagħha. Fejn jidħol il-Y Communion Home huwa differenti, iż-żmien massimu huwa ta' sena. Għaliex anke biex inti tidħol il-Y Communion Home inti tkun qed taħdem diġà. Ġifri eħe, inti għandek żmien partikolari kemm iddum. Tajjeb ngħidu forsi Eleanor li kellna l-fuq minn 60 persuna bħala YMCA li irnexxilhom joħorġu lura fis-soċjetà on their own u bqajna niffollowjahom għaliex nagħmlu wkoll home visits, nibqgħu għandna aftercare program bħala support groups li anke social workers tagħna jibqgħu jmorru fid-djar tagħhom, iċemplulhom, nintaqgħu magħhom u sejrin tajjeb. Forsi aspett importanti li nista' nsemmu wkoll qegħdin naħdmu fuq huwa x-sharing għaliex illum il-ġurnata forsi l-kultura tagħna tgħidlek jiena nixtieq noqgħod waħdi taf kif ħanikrija r-rasi. Però ħafna drabi anke minħabba forsi l-aspett ta' kera li tkun xi ftit għolja, qegħdin ukoll indaħlu dan l-aspett flimkien mar-residenti l-fatt li inti meta tkun ilek sena u nofs stage ma' persuna tmur tajjeb magħha, why not li tikri flimkien. Għaliex din ukoll ħaġibek b'mod indipendenti mhux ħatibqa' tiddependi fuq servizzi bħal dawn. U kellna wkoll kellna minn dawn in-nies li ħarġu lura fis-soċjetà, krew flimkien, jisu ħolqu din l-ispeċi ta' familja u għadhom għaddej b'mod tajjeb.
U naħseb kunċett sabiha fl-aħħar mill-aħħar jkollok ma' min taqsam il-ħajja u l-esperjenzi tiegħek tikber f'dawk ir-relazzjonijiet ukoll li tgħix magħhom ta' kuljum. U naħseb għax aħna bħala kultura hemm xejn għal bogħod minnha di, imma hemm kulturi oħra li jgħixu ta' kuljum u li jgħixu f'komunità, hija naħseb kun xed sabiħ ħafna. Anthony, kważi wasalna biex nagħlqu. Jekk forsi taħseb fis-semmija li qed jissimgħuna u inti minna ħadd jak bħala YMCA, forsi l-aħħar messaġġ li tħoss li huwa importanti li taddilhom. Jekkux biex ifittxu lajnuna, jekkux messaġġ ta' tagħma f'dan iż-żmien imħabba l-pandemija, x'tix tgħidilhom is-semmija?
Eleanor, jiena l-is-semmija li qegħdin jisimgħuna jiġifieri nixtieq ngħidilhom illi ma jibqgħux lura, speċjalment jekk għandhom bżonn lajnuna ma jiddejqux. Hemm ħafna organizzazzjonijiet hemm barra li qegħdin jagħmlu xogħol siewi u xogħol tajjeb, jaqbdu t-telefon iċemplu u jikkuntattjaw lilna, jikkuntattjaw il-Caritas. It doesn't matter, l-importanti huwa illi ifittxu lajnuna li xejn barra hemm nies professjonisti, nies dedikati illi qegħdin hemmhekk lest li jissapportjaw.
Taf sens saqsik, in-numru Anthony u il-Facebook page tagħkom forsi anke l-website fejn jistgħu jsibukom.
Mela, nies li forsi jixtuq jikkuntattjaw lilna jistgħu iċemplu lna fuq 2767-4278. Dak huwa in-numru tagħna. Jekk jixtuq jikkuntattjawna through il-Facebook hemm ifittxu YMCA Malta, jistgħu jibgħatu lna messaġġ minn hemmhekk u l-istess bħala website hija ymcamalta.org.
Minn hawn nixtieq nirringrazzjak ħafna Anthony tal-din nofsija li qattajt magħna u proset lilek u l-kollegi tiegħek tax-xogħol li qed tagħmlu fil-komunità tagħna u anke tal-inizjattivi differenti li qed tuħdu. Minn hawn nixtieq nirringrazzjaw l-istemmija wkoll talli qattajtu din is-sija magħna u nerġa' niltaqgħu l-ġimgħa li ġejja. Grazzi.
Il tuo passato avrà senso per te, vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.